Campus FM gli presenta
L'Ahar Titira Talaikla. L'Ahar Snin Talimperu Roman Talponent Ushwassa Lalwa Atio.
Kidba George Peresso. Senwarbu l-attenzjoni tagħna lejn il-vant għax hemm kienu qed jinħmew azzjonijiet li kellhom jinfluwenzaw mhux il-vant imma wkoll il-Punent, fuq kollox il-Mediterran u anki l-Gżejjer tagħna. U bħala stampa mentali aħjar inżommu qudiem għajnejna immaġni tal-Istanbul tal-lum, bil-port tagħha fuq il-Bosfru, imma fuq kollox bil-Moskea u l-Mużew Santa Sofija li fid-dehra oriġinali tagħha kienet il-ġawra ta' wieħed mill-personaġġi li se nsemmu fil-programm tagħna. Hekk kif nidħlu sew fis-seklu 6.
Se nibdew bi-storja ta' tliet żgħażagħ b'saħħithom li kienu jgħixu fil-kampanja għal pleliq u l-annimali fil-Maċedonja rib il-Greċja. Iddejqu f'dak l-ambjent, għataw għal jmorru jsibu l-fortuna tagħhom f'Kostantinopli u rnexxielhom. Wieħed minnhom jismu Ġustin, warra li daħal fl-armata, saħan sitra laħa imperatur wara Anastasius. Hemm leġġenda li tgħid li dan l-imperatur waqt li kien qed imut imħasseb għax ma jafx il-min se jħalli warajh, wieħed lilu nnifsu li jagħżel il-min jidħol l-ewwel f'kamartu. Kien Ġustin li dak iż-żmien kien laħaq komes importanti u għażel lilu. Dan Ġustin tant kien ħerqan li jilbes l-ilbis imperjali li xeddhom u beda jiddandan quddiem l-imperatur qed imut li bl-aħħar nifs tiegħu kellu jiġbidlu l-attenzjoni li se tkellu aktar rispett leh u ma libishomx quddiemu.
Ma kienx xi imperatur brillanti, ma kienx jaf jikteb u biex jagħmel xi diskors kienu kollu bżonn suġġeritur warajh biex iqedlu l-kliem f'omu. Għalkemm ma brillax lanqas għamel xi ħsara kbira. Anzi, kien responsabbli li ħalla warajh imperatur li kellu jħalli isem kbir, kemm fil-Vant u kemm fil-Punent.
Dan kien nepoti Ġustinjan. Kellu 30 sena ġa mitla tal-affarijiet tal-istat għax billi kien ta' skola sew seta' jkun ta' jnuna għal-sijuħ li qatt ma' nesa li kollox ma' kollox kien bidwi u raħal li laħa imperatur. Ġustinjan kien twilet fejn qabel għal xi żmien konna nafuha bħala l-Jugoslavja. Kien jaf il-Latin sew iżda ftit li xejn tgħallem il-Grik. Mal-ewwel ħassib biex jeħles jiġifieri qatel lil min seta' kien rival tiegħu u dawwa lilu nnifsu b'nies li seta' jafdhom.
Iżda f'ħajtu daħlet fajla li saħritu u kien se jkollha influwenza kbira fuqu.
Kien jisima Teodora, ġiet minn familja fqira. Sakemm is-sira kien għadu ħaj joħsib l-annimali tal-amfiteatru. Għal partit ta' t-tiġrijiet kemm sejjaħ tal-ħodor, kienet tiġġaħġaħha mhux ħażin flimkien maħuta, iżda meta omma mromlot il-ħajja ħraxet wisq għalhom. Omma ż-żewġet il-wieħed mill-istess klikka tal-mejjed żewġa bit-tama li juhu postu fl-ippodromu. Iżda l-post taw lil-ħadd ieħor minkejja lilhom biex tqanqal is-simpatija tal-udjenza favur tagħha, ħadet lil ulida bniet fl-ippodromu b'żigarella ma' rashom u beħnina bdew jitolbu lil-ħodor biex jagħtu lir-raġel t'omhom dak il-post li qabel kien ta' missiera. Kien kollu ta' xejn.
Ġara li fin-naħa tal-blu kellhom bżonn li l-min jaħdilhom ħsieb iż-żwiemel ta' tiġrija. Omm Teodora b'wlieda marret tokrob lej dik in-naħa la tagħha ma qdewhiex. U taw il-post lil-żewġa. Dak il-ħin fras dik iż-żbejħa u ambizzjuża Teodora daħlet mibeda kbira lejn il-ħodor u ingħatat kollha kemmi mal-blu. Kibret fit-tfajla sabiħa, daqsxej qasira imma ġisem li jħajjar. Lowni l-ġilda tagħha bajdanija tagħti fuq l-aħmar u kienet tiġbed l-attenzjoni ta' kulħadd. Saret żeffina f'burdell. Hemm xi ħadd intebaħ bil-kwalitajiet senswali tagħha u ħajjara tmur ċirene fl-Afrika u hemm saret aktar magħrufa. Minn hemm is-sema u l-fama tagħha xterdet mal-ibliet tal-Vant.
Aktarx li kienet maraħalja jekk meta marret Konstantinopli kella terġa' tagħmel dak ix-xogħol biex tgħix. Darba Marja ra iżda żoħ Justinjan u tilefaqlu warajha. Zitu il-mara tal-Imperatur Justin meta saret taf din il-ġibda ta' tarasa u għamlet minn kollox biex iddaħħal ftit mela f'moħħ in-nepudi. Fakkritu li kienet ila issus wara żewġa biex jagħmlu imperatur kif jalha għajnejh. Iżda wisbitu li ma jistax ikun li prostituta fil-briedel issir il-mara tal-imperatur Nisrani. Kienet qiegħda tgħidlu jew it-tron jew dik il-mara. Sema minna għalkemm ma telaqx minn taħt għajnejh li tfajla tal-briedel. Iżda meta Zitu mietet għamilha ċara li lila riet u lila biss u mhux bħala maħbuba imma bħala martu.
Il-kodeks imperjali kien jipprojbixxi din l-għaqda, għalhekk Justinjan bis-sewwa jew bid-nowwa ikkonvinċa lil tzijuh biex ibiddel dik il-liġi. Eksar, u seta jiżżewwiġha. Saħansitra tzijuh ta' t-titlu nobli ta' Patrizja, u kulħadd kellu jaċċetta lil dik il-mara bħala il-mara tal-eredi ta' tron u wara bħala imperatriċi. Għax Teodora barra li kienet mara sabiħa u tħajrek, kienet mara li kienet iġġib biża' f'kulħadd. Fejn qabel il-kleru kien joħroġ jitkaża bl-imġiba ta' dik il-mara skandaluża, telfin tal-irwieħ u kawża ta' ferdiet fil-familji, issa kellu jsejħilha bl-akbar titli u jbaxxi ras quddiemha.
Jekk Justinjan kien bidem frugali, martu kienet ħobb il-lussu, il-biss fin u fwieħa prezzjuża debijiet u ġawar. Il-ħasla tagħha fil-banju li bniet apposta liha kienet magħrufa. Daqstant magħrufa kienu l-laqat li kien ikollha madok kollha li kellha bżonn tagħhom jew kellhom bżonn tagħha minn senaturi għal kleru. Dawn il-laqat fil-kamra tagħha kienu jsiru eżattament wara li kienet tuħu l-banju mimlija riħat fuħ tħares lejn in-nies imsejħa biex jitkellem tażel il xi ħadd u dan kien ikollu jimxi skont il-protokoll kif jidħol fil-kamra tagħha bla ma jaf xi jkun jistenjeh. Jekk hux ħasla, naturalment metaforika jew arka, kemm metaforika u kemm fiżika.
L-istoriku Prokopius ħalla ktieb dwar il-ħajja sigrieta tal-imperaturi u perriċa mal-erba' tirjeħat tad-dinja. Jitratta fit-tul il-ħajja u l-imġieba ta' din il-mara. Jidħol f'dettalji anki jekk ħafna drabi moħbija b'ħafna allużjonijiet allegoriċi u mitoloġiċi dwar il-ħajja senswali intensa u bla rażan tagħha. L-aktar meta kienet prostituta u meta bdiet tinnamra maż-żagħżugħ Justinjan. Insomma, storja u romanz fl-istess ħin, minn dawk li jaħarqu. Kieku dak iż-żmien kien hemm il-gazzetti, it-tabloids, moħħhom fl-iskandli tan-nies magħrufa minn żmien għal żmien, żgur li ma kienx jonqos xi titlu xi ħaġek.
Orġa waqt tikla li fiha ħadet sem Teodora bħala żeffiera. Il-mistednin kollha kellhom x'jaqsmu magħha. Għaddej jgħid li marret ukoll ma tnax magħbud mill-qaddejja.
Iżda jidher li meta iżżewġet lil Justinjan u laħqet imperatriċi rabbiet aktar aqal, għalkemm ma ddejqiex li kultant ittaffi x-xewqat li ż-żewġa waħdu ma kienx biżejjed biex itaffila.
Imma nħallu l-għajdud dwar it-tfajla tal-ispettaklu li laħqet imperatriċi fil-Vant. Interessana ninsiru nafu aktar dwar Justinjan.
Minkejja li l-pjaċir kien iħobbu kienu kol bniedem medi fix-xogħol, jikol ftit, jorqod ftit u jaħdem ħafna. Tul ħajtu fil-qasam intellettwali ħejja tliet proġetti permezz ta' kummissjoni li waqqaf immexxija minn ċertu Tribonjan, magħruf fi żmienu bħala wieħed mill-orrif, imma aktar x'bniedem korrott u medi għal pjaċiri. Kien jaf jitħallas ta' xogħlu, imma xogħlu kien jagħmlu tajjeb.
L-ewwel xogħol li għamlet il-kommissjoni tiegħu kienet ġabra fil-qosor tal-liġijiet kollha Rumani, tal-Vant u tal-Punent. Dan ix-xogħol fit-tleta xil-ktieb tlesta fis-7 ta' April 529. L-aħħar xogħol simili kien dak ta' Teodosiu t-tieni. Imbagħad il-Kummissjoni b'digriet tal-15 ta' Diċembru 530 kellha tħejji dak kollu li l-avukati magħrufa kienu qalu fid-difiżi u l-akkużi tagħhom dwar il-prinċipji tal-liġijiet. Kellu jkun trattat li ġabar madwar 2000 trattat f'50 u madwar 3 miljun ta' versi għal madwar 150,000 vers. فشنو عصيت كيف واحد يستنى في شغل مونومنتالي بحال دان اللي تلستا في 3 سنين اما كين كابو لافور تا جوريسبرودنسا في 50 كتيب.
برا منك الكوميسيوني تا تريبونيان كلات هي ترتات دوار الكوديشي امنداتي بكلو شربا كودبا امسيها انستيتوتس اللي كلهم يبقى والهفنا زمين سيسن امبورتانتي عالستوديو تالليجي الشغل كلو لغالي تا دان الليجيزلاتور جوستينيان اللي كن جاي من فاميليا تبديوة قادو صلوم رسبتات في الاسم لغالي برمتز تال كوربوس يوريس تشيفيليس ويهت ما يستاشي ستوديا لستوريا تالليجيت من ار ما يستوديا داون الكودبا جوستينياني.
الكم بحالا الليجيزلاتور جوستينيان كين وادو مأيوز بفوست لقوة بحالا أمنستراتور شي مانستون فاروخ.
الامنستراتيوني جيفيلي من ديك بوستالي سرفيتس امبورتانتي تول الامبيرو السرفيتس انوالي تا كونسلو في السنس انتيك نستاو نايدو لسبيتشاو الكونلوش في زمينو انك لسكي الفلوسوفيكي باتيو ووالقو عالجوستينيان داك لما كنشوت لي هالستات كلو يسبيتشا برا منك كين فنانسير هزين. L-imperatur Anastasio kien innexxilu jfaddal u jżid it-teżor imperjali. Justinian innexxilu jgħu fuq kollox, jew għall-inqas juża kollox.
Daħħal taxxi ġodda u liġijiet ġodda dwar il-ġbir tat-taxxi. L-ilmenti naturalment ma naqsux. U kulħadd kellu jmiet qiegħu għax-xogħol, anki nisa bi trabita twelid.
Imma ħafna kienu qed jaħarbu x-xogħol tal-bidja biex jinġabru fil-belt. Għall-inqas hemm kien għadu jitqassam il-qamħ b'xejn. U b'xejn jew b'farka flus kont tista' tassisti għat-tiġrijiet ta' żwiemel fl-ippodromu. Kien hemm 4 partiti jew fazzjonijiet, tal-bojot u tal-ħomor, tal-ħodor u tal-blu. L-ewwel tnejn ma kellhomx saħħa, il-veru żewġ rivali kienu l-ħodor u l-blu. Il-partit tal-ħodor kien magħmul l-aktar minn nies tan-negozju u l-merkanti taċ-ċivil u ħaddiema u nies fqar. Fil-waqt li l-blu kienu aktarx aristokratiċi u proprjetarji tal-art, ir-rivalità kienet kbira. Naturalment, anki biġliet mhux biss fl-ippodromi, imma wkoll fit-toroq u l-pjazzetz, u tifrik u għajjat u ser u qtil, u kulħadd iwaħħal fl-ieħor.
L-imperatur kien iżomma l-partit tal-ġerreja li miegħu kienet iżommartu Teodora. Ġarajna li minn ċkunita kienet ħalfet li se tpattija lil-ħodor li magħhom kienet iżomm imma li ma kinux għenu lill-familja tagħha. Imbagħad daret mal-blu. U wedithom l-għajnuna kollha tagħha meta saret l-ewwel il-maħbuba imbagħad il-mara ta' Ġustinjan. Fi jannar tas-sena 532 fl-ippodromu Ġustinjan wasal biex ħada kontra l-ħodor li protestaw li huma kienu trattati ħażin u għalhekk ma setgħux jirbħu tiġrija waħda. Akkużaw lill-uffiċjali tiegħu li kienu babsu t-tiġrijiet. Fid-dibattitu mqanqan li sar l-imperatur bil-portavoċe tiegħu il-mandator saħan sitra għajjarhom l-Utu Sammaritani. Huma rribattew billi qalulu li huma wkoll ikunu jsejħu lill-Marija u Malla fit-tarb tagħhom. U qalulu koll li ħafna li kunu jżommu mal-ħodor kienu qed jiġu it-torturati u saħan sitra maqtula. Talbuh biex iħalli l-libertà tir-renja kulħadd seta' jesprimi femtu bla tfixkil.
Dan id-dibattitu imqanqal spiċċa billi l-ħodor bi protesta ħarġu mill-ippodromu u ħallew lill-imperatur mal-blu. Il-ħaġa ma spiċċatx hemm. Il-ħodor bdew ikissru kull ma jsibu fit-toroq. Magħhom inġabret in-nies imdejqa bit-tmexxija ta' Ġustinjan u bit-taxxi iebsa tiegħu. Fuq kollox kienet miġġama' imġewħa. Biex taqgħad il-blu bla ma kien mistenni inaqdu mal-ħodor u bdew jipprotestaw u jkissru huma wkoll. L-imperatur kien fil-palazz imdawwar bil-gbarat tiegħu miġbura kif kienet l-użanza fix-xahar ta' Jannar biex jieħdu l-onorifiċenzi minn għandu. Żamm is-sabar kemm jista' minkejja li kien qed jasallu l-istorbju tar-rewwixta.
Il-prefett tal-belt biex jagħti eżempju u jġib il-paċi qabad numru كم من تال هدور وكم من تال بلو وكندنو مال موت سدو تستانتي تنين منهم ويهت تال بلو وليهور تال هدور رنشينهم يهربو من كيا لي جاكنو جاقلاو دا عتاشابلا وستحبو في مناستيرو il-prefett talab u eżiġġa li daw kina taw lilu. Il-patrijiet irrifjutaw. In-nies aktar xelet, issa il-ħodur u l-blu kienu aktar maquda fl-imkien f'din il-protesta u f'din il-rewixta. Din il-rewixta baqgħet tissejjaħ ir-rewixta tan-nika, kelma griga li tfisser rebħa, għax dik kienet il-kelma li kienu jżaw fir-rewixta tagħhom. Nike, nike, rebħa, rebħa.
Justinian kellu jċedi għal xi talbit tal-poplu, fosthom li jitneħħew xi ministri tiegħu li skont il-poplu kienu l-kawża ta' dik il-firda u ta' dak l-inkwiet. Fosthom naturalment il-prefett tal-Belt u l-istess Tribonian akkużat li kien għawweġ il-liġijiet għal skopijiet tiegħu.
Justinian ħaseb li hekk l-inkwiet kien se jbatti xejn minn dan aktar żdied. Il-folla bdiet taħraq kull fejn issib mill-palazzi tal-Onja għal banijiet pubbliċi u knejjes. Fostom il-famuża knisja antika ta' Santa Sofija ta' żmien Kostantinu u ibnu.
Fil-qrib kien hemm sptar immexxi minn raġel qaddis. Il-folla għamja fil-qilla tagħha ħarqet ukoll dal-isptar bil-morda b'kollox.
Ir-rewixta fit-toroq ta' Kostantinopli da mitsejra ħames tiegħi.
Kienet rewixta bla veru mexxej u sostitut tal-imperatur. Kellu jkun l-imperatur stess li sejjaħ laqa' fl-ippodromu. Bil-bibja fidu huwa ħal effekk.
B'dan il-poter jinnaħlef li naħfer l-offiżi kollha tagħkom. U mhux onorna nibda r-rest sakemm intom terġgħu tobdu. L-ħtija mitaħat minkom hija kollha tiegħi u dan ukastika lija għax ma lqajtx mill-ewwel it-talbiet tagħkom li għamiltuli f'dan il-post.
Kienem minn ċabċab, kienem minn ajru ħmar li qed jaħlef falz. Justinian telaq irrabjat lejn il-palazz fejn fost in-nobli li kienu għadhom għandu imbeżża li joħorġu barra u għalhemm aħ żewġ neputijiet tal-Imperatur Anastasius u daħallu fellus frasu li setgħu kienu huma li qabdu dik ir-rewwixta u keċċjhom minn quddiemu. Meta l-folla semet b'dan inġabret kollha ħdejn id-dar ta' wieħed minnhom, Fatius, u bdiet tipproklamah bħala imperatur. Martu Marija qalet li l-folla biex ma jitolbux dan minn żewġa, għax dan kien ifisser mewt żgur għal żewġa. Ħadd mill-folla ma ta' kasa. Refgħu lil Fatius fuq spallithom u ipproklamawh bħala imperatur tagħhom. Flok diadema li bsulu frasu ġiżra naħoxna tad-deb.
L-aħbar waslet fil-palazz. Justinianu ġa kien qed jaħseb biex jaħrab. Iżda li hemm martu dewa fis-sala twidbu lil sħabu li ma kellhomx jaħarbu iżda jeħduha kontra dawk li kienu għażlu imperatur ġdid.
Meta l-bniedem ġie fid-dinja kien jaf li xi darba jew oħra kellu jmut, ma mhux sew li wieħed jgħix ħajja ta' sultan maħrub. Jien ma ngħix qatt mingħajr il-porpra u ma rridu li jasal qatt li jum li fih meta nkun fi triq ħadd ma jsellimni bħala mara sovrana. Mela jekk int o imperatur tixtieq li taħrab, xejn ma jżommok. Għandek il-baħar, għandek il-bastimenti, iżda ifhem ftit, jekk wara li tkun ħrabt, jibdi xi sobik għal dak li tkun għamilt, u allura tibda tixtieq li tkun mejjet. Minnaħa tiegħi jien inżomm mal-għajdu tal-Eden. M'hemmx qabar grandjuż aħjar minn dak ta' sultan.
Klima ħalla l-effett. Ġi Mażur fost oħrajn uffiċjal żagħżugħ biex imexxi s-suldati tal-Imperatur. Dan kien Belisarius li ġa kien għamel isem f'battalja kontra l-Persjani. Sadattant ewnuk u xieħ ħareġ mill-palazz borża flus tad-deb biex biha jħaxxem lil tal-blu u jerġgħu lura fidili lejn l-Imperatur. Sadattant il-folla tar-rewwixta bl-Imperatur ġdid marret fl-ippodromu. شهات وصل دل الأخبار في البلاست الامبراطور المساج كنجار يكتري تهلس منهم كلها السوال وقت
بلساريوس وصل إزدا سابل ببنت لبودرومو امساكرين شهات السجريشة ببيهور لكن أكتر فاج لتدخل منه عشفريت يمقابل كين انقبض بالنار وقت الروشتا وكاملو هات ما ستا يهرج من لبودرومو عش كل بيب كم ما سسو والسلداتي تا بليزاريوس عملو هرباس هيها وواستمات لميتو مدوار 35,000 برسونا فاسيوس لترالمنت تكاشكر قدم جوستينيان في المكمة كجنوح اندباطو الهابس فو أردن تا جوستينيان ولادا انقتلو فاسيوس عمل موتا دينيا تا بنيدا مونست لسابروهو بارتي في كونفوفا لما كهلو لبدا سنفيا سان سترا عمل كوراج للكجنوح لكن مورور ويورزا ليوكن سيموت انوشنتي الجتيه وتا كوجينوه اتهت كلو وليش تسمى تاخهم انتفاو في البحر. شي موارا متا جوستينيان سما لفاتيوس ما كلو لبدا تورت تالورا الجيت كلو لكن هالي الفاميليا تياو. أردنا لجسمهم يندفن بلاكبر رسبت ويتنزل لما كانوش تراديتوري. انستبس الجسم تا فاتيوس وندفن بمود دينيتوس. إزدا جوستينيان النفسو ما فلاحش ما يكتبش ابيتافيو نجيزي للوم ما يفتيمش فوق الأبر تياو.
ورا الروشتا جوستينيانو حسب بشياتي ديرا ديشنتي للبلد فوست البيني اللي تلا كنا من الكنيسيا جديدة تالحاجة صوفيا سانتا صوفيا في جهلير فتلا الشول بدا في السنة 532 من زوج اركيتتي معروفة في دوك الزمنيت أنتيميوس وميليتوس بنو كنيسيا بكوبلة لالدك الزمين كنت كزبا اركيتتونيكا وتانجينيريا من الأكبر الزينت بلزبه موزايك كولوني ورهام الكنيسيا تلستيت في السنة 537 برا في البياتسا جوستينيان عمل ستاتوا إكوستري تيو لسفورتوناتامنت الدوبت من الطرق سنين ورا بشاملوا كانوني اللوم سانتا صوفيا جاورة الكريستيانيزمو في الفانت الموزيو ورا لكينوتوكول موسكيا
Din l-istorja tar-rewwixta tagħnika qarbitna lej personaġġ li għandna għalfejn nitkellmu fuqu, Belisarius. Ismu ġa kien magħruf fl-Orjent għar-rebħa li kien għamel kontra l-Persjani xi snin qabel, mhux biss kien ġeneral tajjeb, imma mill-lider negozjatur mill-aħjar. Ipprova jġib il-paċi mingħajr tixrid ta' dem, iżda meta ħsiebu ma rnexxiex, ħejja lis-suldati tiegħu biex jieħduha. Kontra l-Persjani u għamel rebħa kbira minkejja li numerikament kellu inqas truppi warajh. Minkejja li l-battalja ma kienitx deċiżiva, iżda kienet biżejjed biex twassal għal-ftehim bejn iż-żewġ imperi.
Belisarius ma kienx jaf jikteb ismu, ma kienx ħaġarari, iżda kellu moħħ biex ġab miegħu lil wieħed mill-aħjar imħuħ ta' żminu, Procopius. Ma kienx nisrani, kien aktar tistem robbi fil-filosofija ellenistika, għalkemm jidher li meta kellu jitratta suġġett insara jitrattom tajjeb. Iżda dwar alla innifsu sqar li lanistgħu nifhmuh u lanqas infhemuh għalhekk huwa ma kienx se jiktefu. Ma kien awtur prolifiku l-aktar tal-istorja kien jaf jagħti attenzjoni tad-dettall u tal-istejjer li donnhom ma kinux importanti imma lillum għall-istudjużi jagħtu dawl siewi dwar imġiba u drawwiet ta' żminu. Ma kienx jaħmel lali l-Ġustinjan wis anqas lill-Martu Teodora. Għalhekk wieħed irid jifhem din l-imġiba soġġettiva tiegħu meta jitkellem mod mill-aktar ħażin dwar ir-renjanti imperjali. L-aktar żewġ kotba tiegħu magħrufa huma The Bellis Giustiniani u l-anekdota jew il-ħajja sigrieta tal-imperaturi u kif ġa semmejna ma jiddejjaqx jikxef kull ma kien jaf qisu ġurnalista ta' gazzetta li timxi bl-iskandli tal-kbarat. Interessanti li dan Procopius isemmi l-gżejjer tagħna lill-Lawdex b'mod partikolari. Ftit versi hemm qegħdin fl-istorja mħawra tiegħu, imma dan inħalluh għal meta naslu għalih.
Kien aktarx wara r-rebħa fuq il-Persjani li Belisarius iżżewweġ lil waħda jisimha Antonina mara lill-familja tagħha kemm is-sira u kemm momma mhux biss ma kellhomx dem nobli iżda ma tantx kellhom fama tajba, l-aktar l-om li kienet attriċi. Antonina kienet akbar sew minn żewġa. U qarmla b'żewġ titfal infarfrin sew. Jidher li għalbidu Antonina u Teodora ma tantx kienu ħbieb. Żgur li Antonina kellha impatt kbir fuq żewġa u milli jidher il-pariri tagħha kienu wkoll siewja.
Imma isem Belisarius għandu jibqa' jissemma fl-istorja mhux tant tar-rebħa kontra l-Persjani jew għaż-żwieġ tiegħu ma' tifla ta' attriċi, imma għall-kampanja kontra l-Vandali tal-Afrika.
Xarej biss wara it-trattat mal-Persjani waslet l-aħbar minn Kartaġni li kien hemm rewwixta. Dak iż-żmien kien imexxi lill-Vandali r-re Hilderik li minnaħa ta' ommu Eudoċja u bint Valentinjan it-tielet miż-żewġa lill-Iben Genseriku kellu simpatiji kattoliċi.
Hilderik ma kienx bniedem tal-ġliet u għalt minn snin sħaħ fi żminu dejjem ħareb li jħeġġeġ lill-poplu tiegħu għall-ġliet. Il-Vandali u minnu kien qed jgħidduha tajjeb. U ma kienux aktar il-poplu li ħakem l-Afrika fi żmien Wistin. Imma għall-kilba l-ġliet hemm baqgħet, kuġin ta' Hilderik, Gilimer, tħajjar jieħu f'idejh it-tron u hekk sar bil-għajnuna tan-nobli Vandali. Din il-ħaġa xejn mogħġbot il-Ġustinjan li kien laħaq għamel kuntatti tajbin mal-Vandali. Bat korrispondenza sħiħa lir-re użurpatur tal-Vandali u fakkru li hu kien qed joħodha kontra x-xewqa ta' Genseriku. Ir-rel ġdid ftit li xejn ta' widen ta' dawk litri u bħala tweġiba żamm fi priġunija aktar ibsa lil Hilderik u sħabu. Ġustinjan reġa' batlu ittra ibsa. It-tweġiba tar-rel ġdid qasira u bi kliem ftit li xejn nistgħu niġbru hekk, tindaħalx fejn ma jiżekx.
Ġustinjan ma setax jaċċetta dik l-insolenza ta' re Barbaru u beda jħejji biex joħodha kontra tiegħu. Dan li se naraw fil-programm li jmiss. Smajtu.
L-aħħar titjira tal-Ajkla. Sensila fuq it-tmiem tal-Imperu Ruman tal-Punent.
Riċerka u kitba ta' Giorgio Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Giorgio Peresso u Selim Buħaġar għal Campus FM.